Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua și săptămâna alături de Moldova la ora 7. Luni 23 noiembrie în calendar, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii din această dimineață. Toamna devine tot mai capricioasă, copacii rămân tot mai dezgoliți, semn că se apropie decembrie. Maxima va ajunge astăzi până la 6 grade, mai ales în localitățile din sudul țării. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 2 grade, iar în capitală și împrejurim se așteaptă o medie de 4 grade. Declanșarea alegerilor anticipate ar fi cel mai realist scenariu pentru situația creată după scrutinul prezidențial, crede analistul politic Alexei Tulbure. Numai că matematica din Parlament ignoră dorințele multor politicieni, conchide el. Interviul emisiunii astăzi cu analistul politic Alexei Tulbure. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru se întreabă oarecum retoric dacă moldovenii știu ce înseamnă spațiu public deschis.
Duminică am mers pe un trotuar aglomerat al bulevardului Alba Iulia. Fiecare al doilea trecător nu avea mască. Prin urmare, ce să înțeleg? Că trotuarul acela doldora de oameni nu e un spațiu public deschis. E cineva care poate să-mi explice unde începe și unde se termină acest spațiu public deschis.
Realitatea antiepidemică e analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe, astăzi despre realitățile lingvistice altfel decât le cunoaștem noi. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața! La microfon Radu Benea. Statele Unite s-au retras oficial duminică din tratatul CER deschis, un acord de control și verificare a instalațiilor militare în vigoare de 18 ani, despre care Washingtonul a spus în repetate rânduri că este încălcat de Moscova. Retragerea oficială a fost ultima modificare a sistemului de control internațional al armelor, inițiată de administrația lui Donald Trump, care crede că aceasta ar fi în detrimentul Americii, limitându-i capabilitățile militare. Departamentul de Stat a confirmat că Statele Unite nu mai sunt parte a tratatului CER deschis, iar Consiliul Național de Securitate a declarat că Rusia a încălcat în mod flagrant tratatul de ani de zile. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat pe 21 mai intenția de retragere a Statelor Unite și a dat o notificare de 6 luni celor 34 de membri ai tratatului, așa cum impun normele acestuia. Ministerul de Externe de la Moscova a condamnat decizia Washingtonului, spunând că aceasta nu ar fi nici în beneficiul securității europene, nici a Statelor Unite și a aliaților săi, am citat. Pentru Rusia, acum toate opțiunile sunt deschise, se mai spune într-o declarație a externelor de la Moscova. În Belarus, potrivit unor grupuri pentru drepturile omului, peste 350 de protestatari au fost reținuți în capitala Minsk și în alte orașe ale țării duminică, în timpul ultimelor manifestații care contestă legitimitatea aflării la putere a lui Alexandru Lukashenko. Reținerile au fost făcute la periferiile Minskului, în ciuda încercărilor protestatarilor de a-și descentraliza manifestațiile ajunse în a 106-a zi, numărul record de mare al celor arestați în cele două duminici anterioare, sugerând că nici Lukashenko, nici oponenții săi nu sunt pregătiți să cedeze teren. Minskul a amenințat să impună noi sancțiuni împotriva înalților oficiali ai Uniunii Europene și a țărilor membre, care și-au intensificat presiunile în legătură cu răspunsul brutal al lui Lukashenko la demonstrațiile pașnice pro-democrație și nedorința acestuia de a organiza noi alegeri prezidențiale în locul celor disputate din luna august. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu există niciun motiv ascuns în decizia sa de a nu-l felicita pe președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, insistând că Kremlinul așteaptă doar sfârșitul confruntării politice interne. Comentariile lui Putin, făcute într-un interviu difuzat la televiziunea de stat pe 22 noiembrie, se adaugă la comentariile anterioare de la Kremlin, care au ridicat întrebări în privința motivului pentru care Putin nu și-a transmis felicitările atunci când mulți lideri europeni și din lume le-au transmis deja. În precedentele alegeri americane, Vladimir Putin a fost printre primii lideri mondiali care l-au felicitat pe Donald Trump. făcând o declarație la mai puțin de 12 ore după ce adversara sa, democrata Hillary Clinton, și-a recunoscut înfrângerea. Joe Biden a fost declarat câștigătorul neoficial al alegerilor din Statele Unite pe baza votului popular și a numărului de voturi ale colegiului electoral. Colegiul electoral se întrunește pe 14 decembrie, când va declara în mod oficial câștigătorul scrutinului conform prevederilor Constituției americane. Inaugurarea la Casa Albă este programată pentru 21 ianuarie. Președintele Statelor Unite Donald Trump și echipa sa de campanie au contestat în apel pe 22 noiembrie refuzul unui judecător federal de a examina demersul său prin care a încercat să împiedice validarea a milioane de voturi trimise prin poștă în statul Pennsylvania. Decizia instanței emisă cu o zi înainte a fost ultima lovitură dată încercărilor lui Trump de a submina rezultatele alegerilor la nivel național prin mai bine de 20 de procese judiciare și alte măsuri, potrivit presiei americane, fără precedent. Judecătorul de district Matthew Brown a scris în hotărârea sa că reprezentanții staffului de campanie al lui Donald Trump au folosit argumente juridice și acuzații speculative, nesusținute de probe. După decizia tribunalului, oficial din Pennsylvania pot să valideze rezultatele alegerilor care arată victoria candidatului democrat Joe Biden în acest stat cu un avans de peste 80.000 de voturi față de Donald Trump. Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie cu 306 voturi ale electorilor față de 232 obținute de Donald Trump. Și Partidul Visul Georgian de Guvernământ va deține o largă majoritate în Parlamentul de la Tbilisi după alegerile din turul al doilea din 21 noiembrie, care au fost boicotate de opoziție, au arătat rezultatele preliminare. Partidele de opoziție au cerut repetarea alegerilor parlamentare din 31 octombrie, organizând proteste regulate împotriva rezultatelor pe care le descriu ca fiind nelegitime și fraudate. Alegerile au fost primele în cadrul unui sistem reformat susținut de Statele Unite și Uniunea Europeană, care acordă o pondere mai mare reprezentării proporționale.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Diana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate ar fi cel mai realist scenariu pentru situația creată după scrutinul prezidențial, crede analistul politic Alexei Tulbure. Numai că matematica din Parlament ignoră dorințele multor politicieni, conchide el. Alexei Tulbure nu vede cum actualul legislativ ar putea să-și ducă mandatul până la capăt, dar crede că după înfrângerea lui Igor Dodon la prezidenție, PSRM va încerca crearea unei noi coaliții. Valentina Ursu a stat de vorbă în ajun cu analistul Alexei Tulbure.
Sunt mai multe variante de dezvoltare a situației. Cea mai plauzibilă și dorită și corectă ar fi alegeri anticipate. Dar ele pot să se întâmple în anumite condiții. Fie dă demisia guvernul și nu este ales din două încercări în pază 5 de zile, fie parlamentul nu adoptă legi. 3 luni. Dacă să ne conducem numai de buchii a legii, poate să întâmple așa că pârghii formale nu vor fi. Însă autoritatea și suportul politic pe care îl are Maia Sandu și acest segment a eșechierului politic este într-atât de mare. Entuziasmul și avântul popular este atât de impresionant că eu nu cred că un guvern susținut de o majoritate foarte dubioasă, compusă din socialiști, Partidul Șor și rămășițele fracțiunii lui Plahotniuc, va rezista foarte mult. Pentru că, de fapt, aceste componențe a majorității și acestui guvern, pe data de 15 noiembrie, oamenii i-au dat vot de blam. Deci, acești oameni care se află acum la guvernare trebuie să dea seama că alegătorii vreau schimbare. De aceea, chiar dacă se mai țin un timp oarecare, posibil vor vota bugetul, vor vota câteva lucruri importante și principiale și după asta eu nu exclud că domnul Chicu își va da demisia.
Deci va fi demis sau își va da demisia?
Își va da demisia. Eu deocamdată nu văd majoritate prin care poate fi demis și eu cred că el e destul de experimentat să nu ducă lucrurile până la a fi demis. Și a dat demisie și a contribuit la declanșarea acestei proceduri de dizolvare a Parlamentului.
Și ăsta ar fi scenariul cel mai bun?
Eu cred că asta ar fi un scenariu care are dreptul la viață, pentru că noi avem nevoie de altfel de guvern. Și avem nevoie de altfel de majoritate și avem nevoie de un parlament și de un guvern legitim, față de care nu există întrebări și nu apar întrebări din partea oamenilor dacă ei cu adevărat reflectă voința poporului.
Dar cum s-ar ajunge la situația asta când să fie investit un guvern legitim?
Prin alegeri anticipate parlamentare. Dacă își dă demisia acest guvern, două încercări eșuază de a instala un alt guvern, în 45 de zile, atunci apar condițiile pentru dizolvarea parlamentului.
Dar dacă totuși să admitem că și un alt scenariu ar putea să aibă dreptul la viață, că este investit un alt cabinet de miniștri cu votul actualelor deputați.
Vorbește foarte mult domnul Dodon despre refacerea coaliției socialiștilor cu blocul acum, condiționat.
PPDA și PAS spun că în niciun caz nu mai revin în barca guvernării a unei alianțe cu socialiști.
Dacă declarațiile acestor partide și poziția este fermă și nu se va schimba, înseamnă că avem două variante. Fie să încearcă de a instaura un alt guvern, dar iarăși cu voturile socialiștilor, democraților, partidului Șor, turiștilor politici și așa mai departe. Și situația în principiu nu se schimbă. Noi avem același guvern care nu se bucură de suport nici pe interior, nici pe exteriorul țării. Fie este instaurat un guvern minoritar, deci unii din Parlament, în special cei din Partidul Socialiștilor, votează un guvern din care fac parte candidaturile propuse de Maia Sandu și susținătorii ei. Un guvern a reformelor, un guvern a schimbărilor, însă noi revenim într-un fel la situația din 2019, când acest suport guvernul Maia Sandu îl avea din partea socialiștilor, însă suportul mers până la un moment oarecare când reformele, în special în justiție, deveneau deja periculoase pentru mulți din Partidul Socialiștilor și eu practic au stopat aceste reforme trimițând guvernul în demisie. Deci eu nu exclud repetarea unei astfel de situații, pentru că aici ori faci reforme, nu te mai joci de-a politică, pentru că nu mai avem timp. Și eu văd determinarea asta la Maia Sandu, la oamenii care o înconjoară și care o susțin. Și într-adevăr, potențialul pentru reformare este.
Victoria Maiei Sandu a fost salutată și în vest și în est. Există diferențe sau asemănări?
Faptul că au venit deodată felicitări de la Putin, de la Lukashenko, de la toată lumea care nu și-a pierdut capacitatea de a înțelege că s-a schimbat puterea. Este un fapt împlinit. Maia Sandu a câștigat alegerile, detașat. E o victorie clară. Faptul că au venit aceste felicitări, aceste reacții, îi consolidează legitimitatea politică și creează premize, în primul rând, pentru ieșirea Moldovei din relativă izolare internațională. Ați văzut semnale și din Kiev și din București. Astea pe mine m-au bucurat foarte mult. Kievul pregătește deja vizita oficială. Președintele României, Klaus Iohannis, este gata să vină cu prima ocazie să vină la Chișinău. Era o situație absolut nenormală când nici nu plecam la vecini, nici vecinii nu veneau la noi. Deci asta o lua sfârșit. Acum noi o să avem cu tot altă situație.
Occidentul promite susținere atât pentru Maia Sandu, dar mai cu seamă pentru cetățenii Republicii Moldova după victoria doamnei Sandu. Acest ajutor din Occident, cum îl vedeți să vină? Dacă Maia Sandu e președinte, dar executivul are altă culoare.
Acest ajutor din Occident, asistența financiar, cu expertiză instituțională. Am vorbit 30 de ani și am văzut această asistență. Ea nu lucrează dacă nu-și face partea sa de lucru, partenerul local. Dacă noi, moldovenii, guvernul nostru, nu producem aici aceea pentru ceea ce acești bani vin. Schimbări nu producem, nu schimbăm modalitatea de a administra lucrurile publice, de a organiza tendere și așa mai departe. Deci, noi am văzut cum vineau milioane și dispăreau în van sau erau furați banii. Acum, noi intrăm într-o perioadă, într-o epocă, aș spune eu, cu tot o altă logică.
Și cinovnicii își vor schimba și ei atitudinea, ei inclusiv fie în justiție, va fi o altă atmosferă?
Ei își vor schimba atitudinea dacă vor fi ei schimbați. Cel puțin parțial. Eu nu cred în reabilitarea oamenilor care luau mită cu zecile și sutele de mii de euro. Oamenii ăștia nu mai sunt buni pentru justiție. Noi am mai repetat formula asta. Ei nu mai pot fi schimbați. Înseamnă că trebuie să plece din sistem, și asta se referă în egală măsură la procuratură, la sistemul judiciar, la tot ce numim noi justiție. Vin alți oameni, experiența Georgiei există, experiența statelor baltice, când oameni relativ tineri, spun că nu tinereța e o virtute absolută, că, mă rog, avem și oameni în vârstă foarte buni, de calitate. Vorbesc tineri, nu sunt conectați la toate aceste grupări și clanuri semicriminale care domină aici în Moldova.
Maia Sandu a câștigat simpatia alegătorilor prin mesajul anticorupție. E un mesaj puternic, lumea chiar vroia să fie dezrădăcinat acest flagel, pentru că nedreptatea încă e la ordinea zilei în Republica Moldova.
Exact, un mesaj foarte clar de reformare, de luptă împotriva corupției, de schimbarea instituțiilor, care s-au așezat foarte bine pe așteptările moldovenilor pe interiorul țării și acelor care se află în afara hotarilor noastre, pentru că, într-adevăr, astea sunt problemele. Noi avem nevoie să fim protejați, avem nevoie să trăim în societate justă, adică să găsim dreptatea prin judecăți, avem nevoie de locuri de lucru, avem nevoie de educație, de medicină și mai departe. Deci toate aceste lucruri erau puse în discuție de Maia Sandu atunci când Igor Dodon vorbea despre cai verzi păreți. Deci asta e încă un motiv care explică rezultatele alegerilor. Deci, încă o dată repet, pentru mine aceste 5 luni a guvernului Maia Sandu, în pofida tuturor criticilor și greșelilor care au fost făcute, au fost 5 luni bune. 5 luni de mișcare în direcția cuvenită. Și eu cred că noi o să avem șansa pentru un nou start acum cu alegerea ei în care de președinte a țării.
După ce s-a împăcat cu faptul că Igor Dodon a pierdut aceste alegeri prezidențiale, a anunțat că merge din nou la Moscova. De ce ar trebui să meargă iar în Federația Rusă?
Pentru că mizele sunt mari în ceea ce ține care și cine va fi următorul partener principal a Federației Ruse în Republica Moldova. Pe bună dreptate, Igor Dodon probabil se teme acum că Moscova nu va mai dori să continue colaborarea cu dânsul. De aceea, el își salvează statutul de partener principal a Moscovei aici în Chișinău.
Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a spus că nu se preconizează o întrevedere între Igor Dodon și Vladimir Putin, iar pe de altă parte Igor Dodon zice că merge să se întâlnească cu Dmitri Kozak.
Ambii spun adevărul.
Nu,
deci
adică
Putin nu-l primește, Kozak îl va primi. Am văzut cum se întâmplă aceste întâlniri. E militoare treaba asta pentru noi. Acum domnul Dodon nu mai este președintele Moldovei, poate să întâlnească cu cine dorește.
Cum va trata Rusia de azi înainte Republica Moldova?
Eu sper că a venit timpul când Federația Rusă va trata țări precum este Moldova, va trata țările fost Republicii Sovietice pe picior egal. Adică noi vrem relații bilaterale reciproc avantajoase, dar în condițiile unei egalități și respect reciproc.
Dar cu dosarul transnistrian ar mai putea să fie șantaj din partea Kremlinului?
Eu nu știu în ce măsură acum Kremlinul dirijează lucrurile în Transnistria. Mi se pare că șeriful sau Republica Șerif tot au reușit să obțină un grad înalt de autonomie în ceea ce face, inclusiv în relațiile cu Chișinău. Altă treabă că aceste relații, ele puteau fi până nu de mult numite semi-mafioate, pentru că erau relații foarte bune între Gușan și Plahotniuc, pe urmă ele s-au transformat în relații între Gușan, Krasnoselski și Dodon, Krasnoselski fiind persoana lui Gușan, interpusul lui Gușan. Acum, la conducerea Moldovei un om care nu o să intre în cârdășie și în relații de felul ăsta. Și aici noi trebuie să așteptăm schimbări, pentru că orice își doresc oameni ca Gușan și Plahotniuc și Dodon pentru Transnistria, numai nu soluționarea conflictului, pentru că soluționarea conflictului înseamnă sfârșitul schemelor și hoției, care nu controlează nimeni, nu pedepsește nimeni, pentru că zona este în afara oricărei legislații și naționale și internaționale. Deci, eu sper că noi acum intrăm într-o perioadă când Chișinău cu adevărat dorește să soluționeze acest conflict.
A fost lansată o inițiativă din partea șefului diplomației române ca în cadrul Uniunii Europene să fie luate în vizor conflictele înghețate din imediata vecinătate a Uniunii Europene. Credeți că o implicare mai activă a Uniunii Europene ar putea să schimbe situația în țările unde sunt aceste conflicte înghețate, majoritatea fiind state membre ale Parteneriatului Estic?
Noi avem în Moldova un astfel de conflict, în Georgia, avem în Ucraina, în Azerbaijan, Karabahul. Bine că s-au oprit acolo confruntările militare.
UE ar putea, bineînțeles, aibă o influență mai mare?
Bine, e mai bine când participă comunitatea internațională decât să auto-exclude din procesele care se întâmplă. Eu nu cred în minuni, dar cred că dacă aceste conflicte intră în agenda politică a Uniunii Europene, noi avem schimbări și în Statele Unite, noi nu vorbim despre asta, noi avem și acolo un nou președinte pentru care colaborarea euroatlantică, asta e o valoare, spre deosebire de asta care pleacă pentru Trump. Și eu n-aș separa aici Uniunea Europeană, eu aș vorbi despre lumea occidentală. Da, dacă noi intrăm cu conflictele noastre, intrăm în agenda politică a acestor state și ne ridicăm un pic mai sus în numărul problemelor discutate în dialogul bilateral cu Rusia, bineînțeles că asta va contribui la progrese în soluționarea acestor conflicte.
Valentina Ursu, în dialog cu analistul politic Alexei Tulbure. Dacă ați prins doar o parte din discuție, o puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. Gheorghe Falcă scrie pentru adevărul.ro că Maia Sandu, președinta aleasă a Republicii Moldova, a realizat o victorie istorică pentru întreg spațiul est-european. Dar câștigarea alegerilor este doar prima victorie. Pentru a pune țara pe calea reformelor, Maia Sandu are nevoie de o majoritate stabilă și un guvern cu o agendă asemănătoare ca a sa. Pentru acest lucru sunt necesare alegerile anticipate, crede Gheorghe Falcă. În opinia autorului, așteptările sunt mari, iar alegătorii care au stat în frig pentru a o vota vor dori să vadă repede schimbări. Important că e ca acestora să li se transmită că pentru implementarea reformelor e nevoie de timp. Va dura pentru că niciodată în politică nu e ușor să faci reforme sau să schimbi din temelii instituții, scrie Gheorghe Falcă pentru Adevărul. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă notează că un parlamentar rus o critică pe Maia Sandu pentru declarațiile cu privire la retragerea trupelor ruse și că primul ei act a fost acela, citez, de a invita președintele român în Moldova, am încheiat citatul. Deși nu a preluat funcția de președinte, Maia Sandu a făcut deja o serie de declarații care ar putea afecta grav relațiile cu Federația Rusă, spune Constantin Zatulin, adjunct în Duma de Stat, prim vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri CSI și relațiile cu compatrioții. Parlamentarul rus spune că Federația Rusă nu își va retrage trupele din stânga Nistrului și reiterează că Kremlinul va colabora cu președinta aleasă, citesc din nou, o persoană cu dublă cetățenie, al cărei prim act a fost acela de a invita președintele român în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Radio Chișinău anunță că Comisia Electorală Centrală nu a reușit să aprobe în cadrul ședinței de duminică, 22 noiembrie, raportul privind rezultatele alegerilor prezidențiale pentru a-l expedia la Curtea Constituțională pentru validarea scrutinului. În favoarea proiectului au votat 4 membri ai CEC, iar 2 s-au abținut. Numărul minim necesar de voturi este 5. Astfel, CEC se va convoca și astăzi în ședință pentru a aproba raportul. Vicepreședintele Comisiei, Vladimir Șarban, a constatat că procesul electoral s-a desfășurat cu mai multe lacune legislative care trebuie să fie înlăturate pentru următoarele scrutine. Expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, analizează într-un articol pentru Gazeta de Chișinău șansele adoptării unei legi Magnitsky în Republica Moldova. O asemenea lege urmează să întărească sistemul financiar bancar de fraude. În opinia economistului, Republica Moldova are câteva cazuri gen Magnitsky, pentru care merită adoptată o lege similară. Printre acestea, spălarea de bani, fraudarea fondurilor din sistemul bancar, inclusiv din Banca Națională, violarea drepturilor omului, inclusiv în cazul celor 7 profesori turci extradați ilegal. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
cum numărul persoanelor infectate crește vertiginos, avem zilnic 1400-1600 cazuri de îmbolnăviri cu COVID, era de așteptat să mai apară o reacție a autorităților. De data aceasta avem un ditamai avertisment în loc de o rugăminte, zice Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău. Citez. Purtarea măștilor de protecție devine obligatorie în toate spațiile publice deschise, pe întreg teritoriul municipiului Chișinău, pentru toate categoriile de persoane. De asemenea, măsura de protecție prin acoperirea nasului și gurii rămâne valabilă pentru spațiile închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere gura și nasul. Nerespectarea măsurilor impuse de autorități constituie un pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravențională sau penală a persoanelor vinovate. Am încheiat citatul. Pare a fi un mesaj sever, dar sincer să fiu, nu prea cred că va avea efectul scontat. Dacă moldovenii nu s-au prea obosit să poarte corect măștile în spațiile publice închise, în magazine, birouri, bănci, oficii poștale, e de presupus că în alea deschise, debandada va fi și mai mare. De fapt, moldovenii știu care sunt frontierele spațiului public deschis. Ce mâncare de pește o fi acesta? Eu mă îndoiesc că lumea are o idee clară despre el. Duminică am mers pe un trotuar aglomerat al bulevardului Alba Iulia. Fiecare al doilea trecător nu avea mască. Prin urmare, ce să înțeleg? Că trotuarul acela doldora de oameni nu e un spațiu public deschis. E cineva care poate să-mi explice unde începe și unde se termină acest spațiu public deschis. E limpede însă că acest avertisment, ca și altele, va fi ignorat de mulți moldoveni. Mare lucru nu se va schimba, cine va dori va umbla lejer cu masca pe ureche. Așa că vine o iarnă grea, foarte grea.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexă își îndreaptă atenția spre realitățile lingvistice, altfel decât le cunoaștem noi.
Cum ar fi fost dacă bascii trăiau mai spre Oceanul Atlantic, iar nu în munții lor, și dacă în cele două Americi și mai peste tot pe planetă se vorbea azi limba bască în loc de spaniolă? În Pirinei, în munții dintre Spania și Franța, a supraviețuit din preistorie una din cele mai exotice și dificile limbi de pe planetă, limba bască. Realitatea lingvistică e însă pe dos de cum o știm. Situația spaniolei și portughezei în cele două Americi e, de fapt, surprinzătoare istoric, dată fiind relativa lipsă de importanță a celor două țări, astăzi pierdute într-o peninsulă de la Oceanul Atlantic a Europei. În realitate, doar un accident geografic le-a fost profitabil celor două limbi neolatine minore, spaniola și portugheza. Nimic nu predispunea Spania și Portugalia, abia ieșite de sub dominația maurilor, la gloria planetară de azi, altfel decât poziția lor geografică. Nu exista la vremea aceea naționalism lingvistic în sensul de azi. Faptul că limba spaniolă a devenit treptat oficială în peninsulă e doar un accident istoric. Putea la fel de bine să fie catalana sau chiar limba bască, dacă întâmplător țara bascilor ar fi fost situată mai central. Ori tocmai aici vine exercițiul de imaginație. Dat fiind că după descoperirea Americii, quasi totalitatea marinarilor și colonilor europeni au provenit din regiunile peninsulei iberice cu ieșire la ocean, a dus prin forța lucrurilor la popularea masivă a Americii de Sud și Centrale cu vorbitori de spaniolă și portugheză. Un simplu accident. Catalanii erau mult spre interior și nu ajungeau până în porturile unde se făcea recrutarea. Să ne închipuim însă că centrul plecărilor spre Americi ar fi fost mai degrabă țara bascilor și că sute de mii de marinari basci ar fi luat calea Americii în numele suveranilor spanioli. Ei bine, o bună parte din planetă ar vorbi azi exotica limbă bască sau o limbă derivată, basca fiind altfel tipologic croită pe același tipar ca și majoritatea limbilor amerindiene. Echilibrul lingvistic planetar ar fi fost azi cu totul altfel, iar tipologia lingvistică indo-europeană n-ar mai fi părut atât de firească. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care alături de colegii mei vi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.